God morgen alle sammen på denne fantastiske vårdagen i Oslo by og til også disse fantastiske omgivelsene her på Nasjonalbiblioteket. Mitt navn Per Martin Norheim Martinsen og jeg viserektor for forskning og utvikling ved Oslo Met. Og min oppgave i dag å lose dere gjennom dagen. Jeg skal ikke si så veldig mye, i hvert fall ikke innledningsvis. Så aller først, velkommen til lanseringen av Survey-banken. Velkommen til en dag med nerding. Survey-banken til for å brukes, og derfor skal vi også bruke det aller meste av dagen i dag til å vise fram hvordan dere kan hente data, og hvordan dere kan bruke data fra dette fantastiske tilbudet, som ment å rett og slett være så bra og så lett å bruke at nærmest alle kan gjøre det, fra skoleungdom til journalister og andre, og forskere selvfølgelig. Og også derfor så vil jeg henlede først oppmerksomheten til dette spørsmålet på skjermen, så for dem som ikke har vært inne på Menti, så hadde det vært fint om dere kunne gå inn og svare på det spørsmålet, fordi det vil dere da se brukt senere i dag. Jeg skal si litt grann om programmet. Som sagt, vi skal høre litt grann om bakgrunnen for Survey-banken først, litt grann om hvordan det har kommet til, og hva som hensikten med denne løsningen. Og så vil vi da ganske raskt bevege oss over i mer type brukerhistorier, demonstrasjoner på hvordan Survey-banken kan brukes, og hvordan det allerede blitt brukt til å legge inn datasett som nå tilgjengelig for alle. Og så skal vi også ha en liten panelsamtale hvor brukere fra kommunen og andre kommer til å komme inn og diskutere litt grann hva slags type spørsmål som man her kan få svar på, og så videre og så videre. Og så blir det litt pauser innimellom, og så blir det lunsj på slutten for dem som ønsker å tilbringe hele dagen her, og det håper jeg at dere ønsker. Men aller først så skal jeg da ønsker første taler velkommen på scenen, og det Kåre Hagen, som leder for Senter for velferds- og arbeidslivsforskning ved Oslo Met. Det dette senteret som har vært hjemme til Survey-banken på Oslo Met, og det også Kåre som har ledet denne styringsgruppen for prosjektet, og vært øverst ansvarlig for at vi nå faktisk har kommet i mål med Survey-banken som vi i dag skal lansere. Så da gir jeg først ordet over til deg, Kåre. Vær så god.
Tusen takk for en hyggelig introduksjon. Jeg ufattelig stolt og lettet og veldig glad. Fordi det som Per Martin sier, altså dette har jo vært et initiativ som ble tatt for egentlig tre og et halvt år siden. Første ideen, og så har vi vært gjennom en helt spesiell periode i verdenshistorien ved ekstrem mangel på IT-ressurser, og vi liksom har likevel klart å komme til der vi i dag. Det helt utrolig. Dette, Survey-banken, også et barn av en annen idé. Og vi ved Oslo Met, som representerer gamle utdanningsinstitusjoner, men et nytt universitet. Og som universitet og akademisk miljø så har vi tre samfunnsoppdrag, og det heter forskning, utdanning og samfunns på en måte aktivitet. Og Survey-banken leverer egentlig på alle de tre målene. For det første, helt konkret, det å få et fantastisk arkiv over alt, hoppas jeg nesten alt som befolkningen har vært spurt om gjennom Survey, lett tilgjengelig. Når forskerne, vi skal jo kunne reprodusere og bli etterprøvd, ikke sant? Vi skal lagre data på måter som ordentlig, ikke sant? Survey-banken et redskap for det. Det andre oppdraget vi skal levere på, det undervisning. Her har vi altså fått et fantastisk instrument, en databank, hvor vi kan si til studentene, still det spørsmålet du lurer på, det du nysgjerrig på, og dykk inn i en gullgruve, og du kommer til å finne. Jeg tok metode i statsvitenskap for ganske mange år siden. Allerede da sa lærere hadde i metode, professor Tore Hansen sa, det viktigste å lure på noe, og dataene vil som oftest være funnet, eller allerede eksistere, og det var for så vidt riktig, men det var ikke så lett å finne de. Nå det blitt lett å finne de, og vi kan bruke ekte data, ikke sant, på en annen måte, i oppgavene, både på bachelor, master og doktorgradsnivå. Det tredje, og det på en måte kanskje det aller, aller viktigste, vi lever i en tid hvor tillit til på en måte fakta og kunskap litt skjør, og det synses veldig mye. Og det å da gi samfunnet, den opplyste borger, journalister, alle som mener noe, ikke sant? Et enkelt instrument til å finne for eksempel svar på det spørsmålet som var oppe her nå, ikke sant? Så jeg ser for meg også en formidling av Surveybanken hvor vi lager litt sånn teater hvor to sitter og krangler om hva som fakta, og så sier den ene, ja, men vi kan jo bare gå inn på Surveybanken og se. Men altså, poenget mitt at jeg opplever at vi nå leverer på den bestillingen samfunnet har til oss som akademia. Og så har jeg lyst til å takke kollegaene i sikt, fordi altså, det har vært et eksemplarisk samarbeid, og det betyr ikke at det ikke har vært noen sånne tuer og litt sånne der grøfter underveis, men altså Oslo Met som representerer eller tok rollen som på en måte en bruker. Vi vil vite mer om samfunnet, og så sier kollegaene i sikt, og vi har infrastrukturen for å få det til, ikke sant? Og det det flotte samarbeidet som vi i dag kan feire. Ja, mange har vært med på dette her, og man pleier å si ingen nevnt, ingen glemt. Ingen glemt, men jeg har lyst til å nevne Alexander selv, som har vært en drivkraft ved, altså han ved staten, eller SIFO, tidligere Statsinstitutt for forbruksforskning, nå et av de fire instituttene på SVA, liksom drevet dette fram sammen med Øystein. Dere har vært de store arbeidshestene til å få dette på plass, så tusen takk for det. Tusen takk til samarbeidet på sikt. Med sikt på sikt. Og lykke til med bruken av dette fantastiske verktøyet.
Tusen takk, Kåre, for en fin introduksjon. Da skal vi ganske raskt bevege oss over til brukergruppen først. Og neste taler ut Astrid Mæland, som kommentator i VG, der hun skriver om samfunnsliv. Hun en svært allsidig meningsbærer, og hun har hatt kommentar i VG som handler om dagligvarepriser, ansettelse av ny finansråd, Senterpartiets landsmøte og J.K. Rowlings syn på transpersoner i det siste. Og jeg hadde gleden av å møte Astrid her nede i gangen tidligere, og hun sa at hun allerede brukt dette her masse og gleder seg til også å ta det i bruk videre. Så da tar vi vel imot supernerder Astrid Mæland og VG-kommentator som skal si noen ord.
Ja, takk for det. Det kanskje dere som supernerdene i denne sammenhengen, da. For jeg jo ikke så god på det her som dere foreløpig. Jeg har brukt det en uke. Men altså først, det heter altså Astrid Mæland, politisk kommentator i VG. Det har vært i 10 år eller noe sånt, skrev om politikk og samfunnsliv. Så spørs det, hvor lenge skal jeg gjøre akkurat det? For jeg har akkurat begynt å bruke språkroboten GPT-4, som jeg fikk av jobben min. Og jeg har spurt den hva som forklaringen på Arbeiderpartiets fall, som en helt typisk oppgave for meg å ha på jobben. Jeg spørs om jeg trenger å gjøre den oppgaven fremover, for språkroboten GPT-4, den serverte meg en flott 5-punktsliste med analyse. Og den lista, den var minst like god som det jeg skriver aviser ofte. I tillegg så jeg altså da invitert hit til lanseringen av Surveybanken, som ifølge egenreklamen med få tastetrykk kan avdekke mønster og sammenhenger om folks holdninger. Og det også slike ting som jeg pleier å synes om. Og her har vi det altså. Vi politiske kommentatorer har jo som vane å analysere oss frem til årsaken til for eksempel Arbeiderpartiets fall. Og jeg kan fort si at det fordi folk ikke liker at de har satt opp skatteren, eller kanskje at de for venstrevridd, Og ganske ofte så kaller jeg det en analyse. Men som dere ofte avdekker når dere leser aviser, så handler det kanskje litt om våre egne meninger også. Ofte så skyver oss folk foran oss I slike analyser. Vi kan si at Arbeiderpartiet går ned som ikke fordi folk så misfornøyde med strømpriser, og nå må det bli makspris. Men hva vet vi politiske kommentatorer og andre I pressen egentlig om hva folk flest mener? I vinter så jeg en survey I klassekampen som sa at folk flest vil ha makspris på strøm. Like etterpå så jeg en undersøkelse, en survey I fri fagbevegelse som sa at folk flest var fornøyd med strømstøtteordningen. Begge aviserne skjøv etter min mening folk flest foran seg. Den regjeringsstøtta fri fagbevegelse, den synes alt var topp. Og venstreorienterte klassekampen som vil ha endring på der politikken her, de har bestilt en annen meningsmåling og fikk akkurat det resultatet de ville ha, tror jeg. Men så kommer den nye tjenesten her da. Og her det jo snakk om kvalitetssikre undersøkelser, som jeg håper heller høyere nivå enn de to jeg snakket om nå. Ifølge egenreklamen igjen, da, data fra flere tusen spørreundersøkelser og rundt 750 000 spørsmål, som stilt fra, til befolkningen helt tilbake fra 1950-tallet. Og det bra. Både for meg og for politikeren, vil jeg tro. For vi trenger verktøy for å avdekke våre egne blindflekker. Av og til så det jo gjennomsiktig at vi driver med analyse som egentlig handler om våre egne preferanser, men mer så det jo handler det om bias og blindflekker som ikke vi klar over at vi har. Og da trenger vi selvfølgelig mer enn en dårlig meningsmåling. Jeg tenker at de her dataene I serverbanken kan brukes til å konfrontere både meg selv, men også politikere, som jeg møter ganske ofte. Og så har jeg jo testet, som jeg sa, og jeg synes jo egentlig selv jeg ganske god på treffet. For eksempel så testet jeg folk sitt syn på klima, og det stemte ganske bra med mine egne fordommer. Det jeg fant var at folk flest passer opptatt av klima, og det få som veldig redd. Og det de unge som mest bekymret for klima, og det øker med utdanningsnivå. Akkurat sånn som jeg tenkt. Og når det gjelder rødt kjøtt, som jeg skrev litt om det siste, etter at Senterpartiet begynte med sin rødt kjøttpopulisme og invitert Dagbladet på blodig biff for ikke så lenge siden, så var jeg litt opptatt av synet på det også. Og det harmonerte godt med det jeg fant I survey-data. Folk flest interessert I å trappe ned mengden som de spiser med rødt kjøtt. Og en ting som Alexander viste med, det var det som sto, hoppet den undersøkelsen, den avslutter nå, for nå skal jeg avsløre svaret. Han viste meg at det var en undersøkelse som går over tid, som sier noe om tilliten til politikeren. Og mange hevder jo det at tilliten rasert og går ned. Men tvertom, I tidsserien som jeg fikk fra Survey-data, så av han da, så fra 2013 så går tilliten ganske bratt opp, og så holder den seg på et ganske stabilt, høyt, usedvanlig høyt nivå, vil jeg si. Og det det jo mange som ikke tror. Men jeg har jo også andre spørsmål som ikke har fått svar på. Jeg lurer på om vi blitt mer polarisert enn før. Et annet tema som jeg opptatt av for tida synet på transpersoner. Det mer positivt enn før? Og det her vil jeg ha svar på. Så det jeg håper at dere kan gi meg nå flere tidsserier. Og at dere forskere som skal jobbe fremover, sjekke I serverbanken og se hva slags spørsmål som stilt fra før, sånn at vi får akkurat de samme spørsmålene, sånn at jeg kan skrive om det og vise, og dere kan bruke det I forskningen deres, slik at det kan se forandringer I tidsånden. Så jeg har et storforlangende krav til, for jeg har nemlig hørt rykter om at det finnes registerdata, men det det jo ikke her. Dem vil jeg ha. Jeg forstår det at det vanskelig, og at du må ha litt kompetanse for å søke. Men kanskje går det an å gjøre det tilgjengelig, I hvert fall for oss I media, og helst gratis selvsagt, og brukervennlig, for det jo enda mer interessant. I går så jeg på en presentasjon om fastlegeordninger, og der var det et utvalg som har funnet ut at de har brukt registerdata. For påstanden fra fastlegeren har jo vært ved bruk av service da, fra legeforeningen, at de jobbet enda og enda mer. Altså, de helt utslitt. Men registerdata, de viser at antall konsultasjoner har ligget flatt I 15 år. Så kan det bildet være litt mer nyansert enn det, men da har det I hvert fall noen andre data I tillegg til en survey. Og det her sikkert dere enda bedre på enn meg, men jeg tipper dere river dere I håret ganske ukentlig når dere hører service og meningsmålinger representert I media. Denne uka her så har jo NRK en spørreundersøkelse om elektrifisering av melka, et ganske komplisert tema. Tre av fire finnmarkinger sa nei, og VG hoppet på den undersøkelsen med en gang, skrev en leder, for vi mot elektrifisering av Melkøya, det har vi bestemt oss for. Det var Infact som gjorde undersøkelsen, og man kan kanskje påpeke at det var et litt vanskelig spørsmål da. Hva elektrifisering? Hva vet de som svarte på det spørsmålet egentlig om alternativer? Har de fått opplyst at alternativet som ligger på bordet kostet 37 milliarder, mens det som de sa nei til kostet 13. Altså, kanskje ikke så god undersøkelse. Det samme så en undersøkelse fra Oslo Met om vektere. Det var ikke noe gære med den undersøkelsen, men den ble jo tatt for å være politi. Og på Dagsavisen på lederplass, de skrev at det har noe med nærpolitireformen å gjøre. Og nærpolitireformen, den har vi jo kritisert i mange år med god grunn, men det er jo ikke akkurat slik at det er nødvendigvis det som er forklaringen. På at vektere blir forvekslet med politi. Kanskje det flere vektere, for eksempel. Så jeg trenger fortsatt analysehjelp av dere, sånn ting ikke skjer. Og ikke tabba meg ut på den måten der. I det siste, for eksempel, så har vi kranglet om fattigdom og sosiale ytelser i media etter at inflasjonen begynte å øke så mye. Og der har vi jo interessante data fra SIFO, som viser hvor mange som føler seg fattig. Men det er jo egentlig ikke nok med bare den undersøkelsen. Vi trenger dere, og jeg trenger dere, til å forklare meg mer om det, og jeg trenger tidsserie. Så jeg håper jo at jeg har jobb litt rundt det, at det ikke bare nok med Surveybanken, og så håper jeg at dere tar telefon når jeg ringer. For vi journalister, vi trenger hjelp til å analysere de dataene, selv om de nå er mye mer tilgjengelige, og det er kjempebra. Jeg tror vel at Norge er det landet som har best tilgang på data i hele verden, og det er vel kanskje derfor dere er så gode i internasjonal sammenheng, og kanskje derfor journalistikken også ikke er så aller verst. Vi vet så utrolig mye om innbyggerne våre. Jeg fant for eksempel ut i Survey-data at i 1957 så var det bare 9% som tok Askim av de soldatene som hatt sesjon det året. Så det er altså digre samfunnsendringer som legger inn i den Survey-banken. Og det håper jeg at vi kan se på sammen, at dere fortsatt vil hjelpe med når det ringer.
En liten oppmerksomhet til deg, som takk. Og så håper jo jeg at vi kan snakke mye sammen fremover, for vi lover at vi skal ta telefonen.
Ja. Det er vi. Banken,
ja. Vi skal hjelpe til, uten tvil. Da skal vi bevege oss videre, og da vil jeg ønske velkommen på podiet min rektor på Oslo Met, Kristen Krog. Kristen sitt ansvar i Surveybanken har jo vært å sørge for at det faktisk skjedde, sammen med meg og de andre i ledelsen, men det noen som satser på dette her, og det noen som finansierer dette her i en trang økonomi, og det det rektor og ledelsen som har gjort. Så Kristen, vær så god, da podiet ditt.
Tusen takk. En hel formiddag med nerding. Hva kan vel være bedre? Takk for gode ord, takk for rosende ord, som helt feil. Dette har jo jeg ingen ære i, knapt noe ansvar. Med unntak kanskje av det at som rektor så sitter man på et budsjett og en slags form for sånn, et ansvar for å prioritere og sørge for at de viktige aktivitetene får finansiering. Men man altså helt avhengig av at noen kommer opp med de gode ideene. Som kan finansieres. Det noen som sier at virkeligheten, hva vel egentlig virkeligheten? Jo, det gode ideer som finner finansiering, så det jo en av oppgavene til vi som leder institusjoner. Universitetet Oslo Met. Vi et gammelt universitet, men også et moderne universitet. Vår opprinnelse går tilbake til 1818 med jordmorutdanningen i Kristiania, og så ble vi samlet liksom sånn som mange institusjoner til ett universitet for ikke så mange år siden. Vi står for utdanninger og kunnskap som gjør Norge til et av verdens beste land å bo i. I middelalderen så trengte man profesjonsutdanninger på bare 2-3 områder. Man trengte universitetsutdanning til å bli prest, lege og jurist. I dag trenger vi profesjoner og universitetsutdannede profesjonsutøvere på mange, mange flere områder. Det vanskelig å tenke seg et moderne samfunn uten journalister, uten programmerere, uten sykepleiere, uten lærere og uten så mange av de profesjonene som vi utdanner til. Og vi utvikler også kunnskap til disse profesjonene. I tillegg til det, i tillegg til dette oppdraget som alle universiteter og høyskoler har med å ta fram kunnskap og utdanne kandidater, så har altså Oslo Met vært så heldig å også ha Norges største miljø for anvendt samfunnsforskning. Norges største miljø for anvendt samfunnsforskning, hva gjør de? Jo, et av hovedformålene til dette miljøet, til Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, det å ta fram kunnskap der velferdsstaten møter samfunnsutfordringene. Det gjør SIFO ved å gjøre surveys og analysere de dataene og ta fram kunnskap vi trenger om prisutvikling, hvor mye det koster å leve, og for eksempel slike ting som hvor mye mer kan økologisk mat koste hvis man skal kjøpe det. Og disse dataene går jo mange år tilbake, og situasjonen før var jo slik at jo, vi tok jo vare på det, men det fantes jo ikke noen nasjonal, systematisk måte å ta disse dataene sammen og gjøre de tilgjengelige både for oss selv, for våre studenter, for andre forskere, andre institusjoner og journalister og enkeltpersoner. Så Astrid, når du sier at du stilte ChatGPT et spørsmål som du egentlig kunne stilt deg selv og produsert tekst, så må jeg jo dessverre informere deg om, eller heldigvis, at hverken du eller jeg vet hva slags data som har gått inn i det systemet som genererer den teksten. Vi tror det alt som finnes på internett, men vi vet ikke. Så når du får den teksten som produseres, så kan du jo egentlig ikke stole på den, selv om den virker tilforlatelig. Survey-banken derimot. Survey-banken dere. Vi skal jo selvfølgelig ikke stole på det mer enn vi stoler på annen type informasjon, annen type data, andre type forskningsresultater. Vi skal stille med kritiske blikk, og vi skal analysere det, og vi skal være oppmerksom på om ting har endret seg, men Survey-banken på et helt annet nivå. Dette kunnskap og undersøkelser og data som har tatt frem av folk som opptatt av hva som eller la meg trivialisere og si sant og sånn. Ikke sant? Det tatt frem av folk som opptatt av det som sant og sånn. Ikke bare tekst som produseres hvor kunnskapen lekker ut som et biprodukt, som ChatGPT. Derfor Survey-banken og den typen data og den typen aktivitet og den typen integrasjon så uendelig mye mer viktig enn det vi nå ser på internett og det som diskuteres i alle former og varianter i forar og annet media. Så, Universitetet Oslo Met. Vi består jo av disse utdanningene og forskningen på utdanningen og dette store senteret for anvendt samfunnsforskning. Og denne ideen kom vel opp fra SIFO, hvis jeg tror det riktig. Eivind her? Der Eivind, instituttleder på SIFO. På SIFO hadde vi oppdrag for Barne- og familiedepartementet. Det var spesielt en person i Barne- og familiedepartementet som gjentagende stilte oss spørsmålet, men kan disse survey-dataene også brukes av mine medarbeidere? Og Eivind, hva gjør du da? Jo, du gjør som gode forskere, som gode instituttledere gjør tidligere. Du tenker, hvordan kan vi gjøre noe generelt på dette området? Og av denne typen betraktning så ble ideen om survey-banken født. Og den ble tatt over av leder på SVA. Den ble tatt inn i universitetet. Per Martin tok et eierskap til den, og vi fant penger til det. Men vi kunne jo ikke alene gjøre dette. Så da var vi jo avhengig av sikt. Der sikt. Vi fikk utsikt til sikt, og sikt ga oss innsikt og hjalp oss videre. Så i dag har vi altså Survey-banken. Dette en gledens dag for nerder. Det en gledens dag for akademikere. Det en gledens dag for de journalister som opptatt av hva som sant og sånn. Og det vi jo. Og den gledens dag for elever på videregående skoler, våre studenter på ulike fag, og de som opptatt av hvordan survey-data kan tas videre, og hvordan vi kan få informasjon for å forme samfunnet. Så stor takk til de som har initiert dette. Stor takk til de som har tatt eierskap til dette. Stor takk til de som tok det, og stor takk til våre samarbeidsparter. Takk for meg.
Tusen takk skal du ha, Kristen. Ja, da har jeg også utsikt til Sikt, det vil si direktør for Sikt, kunnskapssektorens tjenesteleverandør, Roar Olsen, som har sørget for at vi sammen har klart å komme opp med den løsningen det skal høre enda mer om senere I dag. Så vær så god, Roar.
Tusen takk for det. Jeg får starte litt som kristen. Jeg skal heller ikke ta for mye av æren direkte for det her, men det har noe med tilrettelegging og prioritering, og det også viktig. Vi I Sikt, kunnskapssektorens tjenesteleverandør, vi skal være ekspertene på data, teknologi og infrastruktur, og nettopp gjøre slike ting som presenteres I dag mulig. Og det her en stor dag for oss I Sikt også. Endelig kan vi, sammen med OsloMet, lansere Surveybanken. Et helt nytt konsept som gjør det enklere for forskere, studenter og andre å finne data. Det en løsning som gir automatisk visualisering med et klikk, og som I tillegg har innebygd analyseverktøy. Som flere har vært inne på, Surveybanken rommer enorme mengder surveydata. Mer enn 750 000 spørsmål som samlet inn fra 1957 og frem til I dag, og potensialet enda større. Vi utfordrer allerede både utdanningsdirektoratet med sine spørreundersøkelser, og vi har også lyst til å utfordre Folkehelseinstituttet I forhold til spørreundersøkelser på helsesiden. Surveybanken på mange måter et mønsterprosjekt for hvordan vi I Sikt ønsker å utvikle nye produkter og tjenester til kunnskapssektoren. Det hele startet med at OsloMet hadde et behov for enkle tilgang til serverdata. Men I stedet for å etablere sin egen lokale løsning, så tok de kontakt med daværende Nasjonalt senter for forskningsdata, NSD, som nå en del av Sikt. Og vi besitter da kraftig infrastruktur for forskningsdata, som bygd opp over flere tiår. Og resultatet vart at OsloMet finansierte en videreutvikling av Sikt sin digitale plattform, som allerede brukes av forskningsmiljøer I Norge og Europa. En slik utvikling av den nye løsningen gir desidert størst verdi for midlene som brukes, og sikrer at serverdata gir størst mulig nytte for samfunnet, og ikke minst så bidrar løsningen til å realisere nasjonale strategier om datadeling og åpen forskning. Og til Astrid, som også etterlyst tilgang på registerdata, så kan jeg også informere om at vi har lansert en løsning som heter mikrodata. Der finner man I dag sosioøkonomiske data fra SSB. Og vi jobber nå aktivt med å få inn også registerdataene på helsesiden. Og denne kamuflerer persondata, som gjør at man med et enkelt klikk kan få rask tilgang til og sammensatte data av sensitiv personinformasjon. Så det håper vi også å åpne opp for at også journalister kan få tilgang på Sikt. Litt historikk. I 50 år har NSD nå Sikt bygget opp et nasjonalt dataarkiv med satsing på serverdata som et felles nasjonalt datagrunnlag. Vi har I det her arbeidet samarbeidet tett med internasjonale surveydataprosjekter som European Social Survey og International Social Survey Program. SSB har brukt NSD som dataarkiv, dataforvalter og formidler helt siden slutten av 70-tallet. Det her samarbeidet har gitt norske forskere unik tilgang til SSB-data og et komparativt fortrinn sammenlignet med forskere I andre europeiske land. Surveybanken, som vi lanserer I dag, bygger videre på å verdiøke denne satsingen, som norske forskningsmiljø og forskningsfinansierende myndigheter har gjort over tid. OsloMet, som et ungt og fremtidsrettet universitet, en foregangsinstitusjon når de satser på samarbeid, arbeidsdeling og fellestjenester for å realisere sin strategi om åpen forskning. OsloMet har lenge brukt NSD og Sikt som dataarkiv for store utvalgsundersøkelser, og nå har dere altså tatt samarbeidet et steg videre ved å samarbeide også om utbygging av infrastrukturen. Gevinstene av et slikt samarbeid, det tidligere kalt et mønsterprosjekt eller et mønstersamarbeid, mange. OsloMet får en del løsning ved å bygge videre på SIGs eksisterende plattform enn de ville fått ved å lage noe fra bunnen av selv. SIGT får midler og drahjelp til videreutvikling av sin infrastruktur for forskningsdata og data som arkivert blir løftet fram og blir synlig. Og ikke minst så får hele Forsknings-Norge tilgang til mer og bedre tilrettelagte serverdata og norske forskere en fremtidsrettet løsning både til arkivering og formidling. Data blir tilgjengelig for alle, ikke bare for ekspertene som vi har vært inne på. Så serverbakken gir også forskere og alle oss andre en unik mulighet til å forske på eller analysere det norske samfunnet siden 1950-tallet. Så hva veien videre? SIGT skal videreføre arven som nasjonal fellestjeneste og datainstruktur for, som leverandør av fellestjenester og instruktur for forskning, og det skal vi gjøre fortsatt i tett samarbeid med sektoren. Det et stort potensial i serverbanken for forskning og analyse, men også i undervisning, som Kristin var inne på. Serverbanken altså et samfunnsfaglig laboratorium, der vi kan plassere studenten og også eleven i forskerrollen. SIGT vil jobbe aktivt ut mot sektoren for å sørge for at serverbanken blir brukt av stadig flere, og at den kontinuerlig får tilført nye data. Så til slutt, jeg vil takke OsloMet for at dere tok initiativ til dette samarbeidet. Jeg vil takke for tilliten dere har vist oss, og for et godt, faglig og konstruktivt samarbeid underveis I utviklingen av serverbanken. Og jeg håper serverbanken blir godt mottatt og tatt I bruk av mange, og jeg ser frem til videre utvikling av løsningen I tett samarbeid med dere. Og helt til slutt så vil jeg også takke mine dyktige kolleger I SIGT som har bidratt til serverbanken. Jeg veldig stolt av dere. Takk for meg.
Vil jeg ønske Kristin og Roar tilbake opp på scenen for å foreta den offisielle åpningen av Serverbanken. Her både nølete og cheesy, for å bruke mine barns ord I dag.
I stedet for å klippe opp noe, så kobler vi noe sammen. Dette god symbol.
Absolutt. Da tror jeg vi skal være riktig vinklet.
Ja, og greit. Ok. Yes!
Gratulerer.
Ja, bra.
Du må gjerne ta litt mer mat.
Tusen takk.
Det så hyggelig å ha besøk og at du kan være her og ha hjemmekontor hos meg. Beste mora di.
Det superkoselig, men akkurat nå jeg klart å rote bort den der grafen som jeg sitter og skriver om.
Ja, men du. Se her. Kan det ha vært I hjelp?
Yes. Hvor I all verden fant du den?
Serverbanken.
Ja. Så enkelt kan det gjøres, og så enkelt det. Hvordan funker dette her? Det det vi skal høre om nå videre. Så da skal jeg ønske velkommen Bjarne Øymyr, som har vært prosjektleder for serverbanken fra SIGT sin side. Vi har hatt utallige møter på Teams så langt, men nå funker det. Så vær så god, Bjarne, da scenen din.
Vi skal rett og slett begynne med å vise en graf. Det blir den eneste I dag som ikke finnes I serverbanken. Og det denne. Dette også svaret fra Mentimeter-målingen, og vi ser at 15 stykker har sagt at tilliten har økt. 24 mener at tilliten har blitt mindre gjennom denne perioden siden 90-tallet. Dette litt... å svare på sånne spørsmål med surveydata ikke noe sånn direkte ja-nei-svar, og så jeg kommer tilbake til det. Men jeg velger altså å vente til slutten med å gjøre det. Vi hører veldig mye om at Sørbanken er fantastisk, og at det gjør veldig mye nytt og skaper veldig mye bedre forhold for forskere og så videre. Så jeg vil bare først si litt konkret om hva som faktisk er de gode tingene som er med Sørbanken. For tilbake på 90-tallet faktisk så jobbet jeg på et forskningsprosjekt på LO-senteret I Bergen, som nå ble Orkan-senteret og senere Norsø. Jeg fikk plass på kontorplass på NSD fordi jeg skulle finne data om frivillige organisasjoner etter 2. verdenskrig. Og det, for å finne de dataene så måtte jeg rett og slett få kontorplass på NSD. Og jeg satt der i flere måneder og gravde i data, alt fra bøker, snakket med folk, eksperter og så videre, for å finne disse dataene. I dag kunne jeg faktisk gjort det på noen få timer, den samme jobben, langt på vei. Det som vi har gjort er mye av det samme som vi har gjort i bibliotekverdenen. Før var det sånn at hvis man skulle finne en bok eller et eller annet, så måtte man søke gjennom et kartotekkort, gjerne via nøkkelord, tema og så videre, for å finne ting. I dag er veldig mye bøker fullstendig indeksert. Man kan søke direkte i teksten i bøkene i stedet for å gå via disse kartotekkortene. Og akkurat det samme har vi gjort med surveydata. Før så har det vært vanlig at den kanskje har litt metadata om en spørreundersøkelse, så kan den finne den, og så kan den laste ned datasettet, putte det inn i spesialprogrammere for å analysere og se noe om det. Med, når vi har indeksert alle spørsmål i alle disse undersøkelsene, så kan den nå søke på tvers på et blunk gjennom 750 000 spørsmål og se om en får treff på ting som interessant. Vi har også lagt det opp til at man veldig enkelt kan få fram en visualisering, sånn at man kan få brettet ut variabelen og se om det noen kan bruke. Og det er veldig nyttig for en forsker som vil se om hvordan fordelingen er på variabelen, og også for bruker som ikke er kjent eller har kompetanse på surveydata. Kommer litt tilbake til det med kompetanse. Vi har også en egen modul hvor man kan gjøre enkle analyser, og det gjør jo også at man for eksempel innenfor undervisning kan enkelt analysere data online i stedet for å måtte laste ned og bruke spesialprogrammer som man kanskje ikke har tilgang til. Vi har også lagt stor vekt på dokumentasjon og metadata i Sørbanken. Vi har jo alltid vært opptatt av den siden i forskningsdata. Så kan vi se på hva som er spesielt med innholdet. Da. Det som skiller denne samlingen fra mye annet er at dette er kuraterte data. Det vil si at vi har eksperter på surveydata hos oss som har vært i dialog med forskere for å sørge for at data blir godt dokumentert. Og de skal også være så godt dokumentert at en forsker som finner fram disse om 100 år skal forstå de og også forstå konteksten som dette datasettet er gjennomført i. Og så er det mengden da, som også er ganske spesielt. Vi har 750 000 spørsmål i denne databasen, og det dekker altså data helt tilbake til 50-tallet. Så vi vil jo si at dette er fair forskningsdata i praksis, altså data er lett å finne, de er rett å få tilgang til, de kan deles i ulike systemer, da vi bruker metadata-standarden DDI, som gjør at alt av metadata kan eksporteres til andre løsninger. Og det er lett å gjenbruke data, en kan laste ned i det format en vil, og en har dokumentasjon av data. Da skal vi se litt på selve materien. Siden vi nå har... Jeg må alltid ha noe feil her, skal vi se. Sånn. Dette er forsiden til Sørbanken. Vi har litt forskjellige innganger her med noen eksempler som man kan klikke seg rett inn på, litt forskjellige temaer og så videre. Siden vi har snakket nå om tillit til politikere, så kan vi jo bare ta et raskt søk. Her ser vi da at vi får 99 spørsmål eller variabler som da dreier seg om tillit til politikere. Og hvis vi går til siste siden her, så ser vi at 1993 første gang det ble stilt spørsmål om dette i de datasettene som ligger her. Så på denne måten så kan man altså søke gjennom alle de 750.000 og finne alt som interesse for egen del. Jeg kunne da teoretisk ha søkt gjennom her og funnet alt av frivillige organisasjoner og alt som dreide seg om det med et enkelt søk. Vi skal kan ta et annet eksempel. Vi var inne på klima her. Og et spørsmål som stadig går igjen jo om klimaendringene menneskeskapt. Her får vi da 24 spørsmål om dette. Og vi ser vi har et fra valgundersøkelsen i 2017 her, så hvis vi bare nå har vi funnet dette spørsmålet, og bak ett enkelt klikk, så får vi altså opp en visualisering av svarene på dette spørsmålet. Og her har vi det fordelt på kjønn. Vi ser at det mørke her er de som er helt enige i at det er menneskeskapt. Vi ser at kvinner i litt større grad enn menn mener det. Vi ser også for aldersgruppen her borte at de yngste i større grad mener det enn de som er eldre. Og vi ser også at med økende utdanning så er det mer, så er mer enig at det er menneskeskapt. Vi kan også se denne fordelingen på hvordan det ser ut rundt i fylkene i Norge. Så poenget er at med et veldig enkelt klikk så kan en få opp visualisering av de enkelte variablene og spørsmålene en ser, og da kan jo også en forsker få et bilde av om dette er data som en kan bruke og jobbe videre med. Går vi på politisk interesse, så ser vi litt ulike mønstre, men så det en kan gjøre her er at en rett og slett lar seg gjennom hele datasettet. Her er det også tematisk indeling, sånn at den kan avgrense på politisk interesse, på diverse påstander og så videre. Så dette er en måte å bla gjennom hele datasettet på, som er veldig effektiv da, i forhold til hva en kunne gjøre før. Nå er det også sånn at det finnes litt ulike typer variabler i Survey-data, eller Survey-banken. Vi har jo kategorivariabler som vi har vist her, men vi har også kontinuerlige variabler, for eksempel inntekt. Så da er det metadata til variablen som bestemmer hvordan dette blir vist. Og da har vi valgt å bruke boksplott på kontinuerlige variabler. Og vi ser, dette er husholdningsinntekt. Vi ser, det er ikke så veldig mye forskjell på kjønn her, men på aldersgrupper så er det jo veldig stor forskjell. Og det har jo selvfølgelig noe å gjøre med at de som er midt i livet oftere kanskje er to stykker igjen i husholdning, eller flere. Så det har jo sånne faktorer. Men vi ser jo også da at utdanning, at det ser ut til at utdanning kan lønne seg. Ja. Jeg skal da også vise et poeng til. Det er jo stadig skifting i hva man mener om hvordan en leder bør være når det gjelder stil og så videre. Skal vi sjekke her om en leder bør være streng for å sette seg i respekt. Og her ser vi at det er litt flere menn enn kvinner som mener det. Vi ser også på alder her, at de 40-årene er de som er minst interessert i å ha en streng sjef. Og også da med høyere utdanning så er det også da viser det at en kanskje ikke er så veldig glad for å ha en streng sjef. Men nå skal jeg gå tilbake til presentasjonen her, og så kan vi se på det bildet her. Til venstre her så ser vi altså at det samme spørsmålet ble stilt i 1957. Og altså det mørkeste her er de som er enige at en leder bør være streng, og da var det også flest kvinner som var ment at en burde ha en streng leder, mens menn var litt mindre interessert i det. I dag har dette snudd. Selvfølgelig det mye færre som vil ha en streng leder. Men dette bildet her, eller de to bildene da, de forteller jo veldig mye om endringer I det norske samfunnet gjennom disse 60 årene. Så kan det jo tolkes på mange måter og se hva som grunn og så videre, men uansett så dette veldig, gir det veldig godt bilde av disse endringene. Og dette kan en altså bruke serverbanken til å grave på kryss og tvers over tid og over tema. Jeg skal vise et eksempel til fra bare for å vise at vi også har tidsserier da i serverbanken. Vi skal da se om og på jakt etter en spesiell undersøkelse, så derfor setter på YS på slutten her. Det et spørsmål som ligger I arbeidslivsbarometeret. Og spørsmålet om om det sannsynlig at du I samme jobb om 5 år. Her ser vi da hvordan dette har endret seg siden 2009. Og vi ser jo også at det en tendens til at flere tenker at det ikke så sannsynlig at de I samme jobb om 5 år. Så dette var bare et eksempel på det. Så tror vi også at serverbanken vil være veldig, egne seg veldig bra til undervisning. Vi har jo ganske lang erfaring siden 1989 faktisk med å jobbe med skolevalg, både for elever I videregående skoler og for studenter, der vi har brukt datastatistikk og latt elevene forsøke seg selv på å analysere statistikk. Og vi kunne jo tenke oss et sånt eksempel som dette. Se på denne grafen. Tror du man blir deprimert av å være mye på sosiale medier, eller kan det være andre årsaker? Lag deg noen hypoteser, gå deretter inn I serverbanken og se hva du finner ut. Hvis vi bare hadde sett denne grafen her, her har vi da, ser vi, har du følt deg ulykkelig, trist eller deprimert, og så har vi krysset det mot hvor mange timer eller hvor mye tid du bruker på sosiale medier. Nederst her ser vi de som mer enn 3 timer på sosiale medier hver dag, og vi ser altså at de svarer at de ganske mye mer plaget av å være ulykkelig, trist og deprimert enn de som mindre på sosiale medier. Så skal vi da gå til analyse. Nå skal jeg bare bruke en lenke her. Nå det sånn at alle krysstabeller, alt en lager I dette systemet, det har sin egen URL, altså nettadresse, sånn at du kan dele dette med andre, sånn at de også kan gå rett inn I analysen akkurat der som de har vært. Så jeg har brukt en sånn lenke her og klikker meg inn I analysen. Her ser vi de variablene som valgt, og vi får altså opp dette spørsmålet. Ok, skal vi se. Da har jeg altså klikket meg inn her. Ja, det var noe der ikke så I mellomtiden, men det spiller ikke så mye rolle. Men det kan jo være veldig lett da, å tolke dette som at folk blir trist og ulykkelige av å være på sosiale medier. Kanskje noen bare ville se dette og så ville gi seg med det. Men det som litt interessant da, jo at her kan studenter, eller hvem som helst for den saks skyld, teste ut I ulike hypoteser, og vi kan jo se hva som skjer hvis vi skriver bøker her. Altså, hvor mye leser du bøker, og da det ikke skolebøker det snakker om. Så hvis en skulle tolke dette på samme måte, så vil en altså kunne si, oi, så vil en altså kunne si at at en blir deprimert av leste bøker. Og da kan en jo kanskje tenke seg, det noen felles ting her mellom at en mye på sosiale medier eller mye på å lese bøker? Kan det være andre underliggende ting? Og kanskje det har noe med at de som bruker mye tid på det ikke så mye sammen med venner? Så her vi spørsmålet, har du minst en venn som du kan stole fullstendig på og kan betro deg til om alt mulig? Og da ser vi jo at vi har en veldig kraftig sammenheng her på dette. Så poenget her jo at studenter, elever og alle kan bla og teste ut hypoteser og prøve å finne ut ting. Og det ikke noe enkle svar på noe av dette egentlig. Så en må alltid teste ut forskjellige ting. Men dette gir da helt nye muligheter for å teste ut ting som man ikke vil ha tidligere. Da hopper vi tilbake til presentasjonen vår. Så, det som veldig populært for tiden, både kanskje ironisk og ikke-ironisk, det jo det spørsmålet her. Og vi kan jo, det sånn at vi nå har lagd en løsning som alle bare kan bruke rett frem, og uten problemer, bare et klikk, liksom, så ser du alt, og så kan du forklare alle mulige ting. Og svaret vel litt ja, men også et litt kraftig men. Fordi at vi kan si at et spørsmål det et målinstrument. Og i dag det sånn at hvem som helst kan gå på Klaus Olsson og kjøpe et voltmeter eller et apparat for å måle spenning og så videre. Det veldig enkelt. Men for å bruke det instrumentet så du nødt til å kunne litt grann. Du må jo, du får ut noen tall, men du vet ikke hva de tallene betyr. Og på samme måte så det også med surveydata. En bør ha et minimum av forståelse av hva en holder på med. Vi har for eksempel en spørsmålformulering. Måten en spørsmål formulert på har jo enormt mye å si i forhold til hva slags svar en får. Og som en roper i skogen og så videre. Og vi ser jo også det at når en da måler noe med en spørsmålsformulering, så får en kjapt et annet svar med en annen formulering. Det samme gjelder svarkategorier. Typisk at hvis en har sånn veldig enig og helt uenig, hvis en har en midtkategori, så vil den ofte fange opp veldig mye, mens hvis den ikke har den, så vil den få andre resultater. Og så har vi selvfølgelig sånne ting som utvalgsstørrelse, at den har nok folk. Hvis vi, det kan si 1000 mennesker som skal representere 5 millioner eller mer for den saks skyld. Og da det feilmarginer, og det mye sånne ting som man også må være obs på. Så vi skal ikke gjøre dette fryktelig komplisert, men det er viktig at det tas høyde for sånne ting, og at man forstår det også. Og særlig i undervisningssammenheng så kan jo dette være en veldig viktig pedagogisk poeng å lære at når vi blir bombardert med all verdens statistikk i dag, så det også et poeng at den skal være kritisk og eventuelt gå i serverbanken faktisk og teste ut om det stemmer. Ja. Så var det spørsmålet her da. Og igjen, nå fikk Astrid Mæland noen tall her som var fra, jeg husker ikke hvilken undersøkelse det var, men det var jo fra medborger. Ja. Hva sa du? Medborgerpanel, ok. Men som sagt, så et spørsmål et instrument. Og i medborgerpanelet så spørsmålet stilt på en måte, og det har noen svarkategorier. Jeg skal da se på et litt annet eksempel hvor vi har andre spørsmål formulert litt annerledes, og også med andre svarkategorier. Men noen grunn til at jeg ble interessert i dette var at jeg hørte et radioprogram for et par år siden, der ble det slått fast at det var kommet en ny undersøkelse som gikk tilbake til 2011 eller noe sånt, og viste at det var blitt mindre tillit til politikere i samfunnet. Så var det eksperter i studio. Ingen stilte spørsmålstegn ved om dette hadde gått opp og ned, fordi at denne undersøkelsen sa jo at det hadde gått ned. Så derfor gikk hele debatten på det premisset om at det hadde gått ned. Så gikk jeg gjennom skolevalgsundersøkelsen her. Der det sånn at vi gjennomfører hvert valg, så gjennomfører vi en spørreundersøkelse blant skoleelever, og en i hele befolkningen. Og så kan vi sammenligne holdningene og hvordan de svarer. Så, fasiten vet ikke helt om det eksisterer. Men det som litt interessant da, husk på når du ser den grafen nå, at de diskuterte det som hadde skjedd etter 2011. Dette går fra 1994, og det ser den toppen der, altså 2011. Så der startet den diskusjonen her. Det var ingenting snakket om det som hadde skjedd før 2011. Nå er ikke dette heller noe sannhet, men vi har jo sjekket med andre undersøkelser hvor vi ser en del av de samme tendensene. 2011 ble jo gjennomført på høsten, og det har jo selvfølgelig noe med 22. juli å gjøre, men tendensen begynte jo tidligere. Og det har altså vært mye verre før. Alt var ikke bedre før. Så det, men det er jo dette også å ha et sånt verktøy som du kan gå, selv gå inn og sjekke og se om ting stemmer, tror vi har veldig høy, stor verdi. Så dette er jo da rett og slett et samfunnsvitenskapelig laboratorium med 750 000 målinstrumenter som folk kan bruke for å avdekke ting i samfunnet og så videre. Jeg må jo bare si en ting til. For det er jo litt, jeg er jo sørlengd da, men jeg vil si at det er litt gøy å stå her. Og det har vært, ja, det har vært veldig, veldig gøy å jobbe med dette, og noen av oss har jo egentlig jobbet med dette i 30 år. Og vi har vært gjennom noen flotte milepæler underveis, men nå har det virkelig, virkelig grunn til å sprette champagnen og si at vi er veldig happy med det som har skjedd. Og tusen takk til alle som har vært med, Oslo Met og alle på ISICT som har bidratt til dette. Det har vært fantastisk gøy. Så da ser vi bare frem til at folk tar i bruk og fortsetter. Ja.
Ja, mens alle finner plassene sine, så kan jeg be Anders, Elisabeth og Mari egentlig bare komme og sette seg her, dere som skal være nå med fra starten. Kan du bare sette dere fra høyre side og innover det. Ja, da skal vi bevege oss videre i programmet, og det betyr at vi skal få høre litt grann mer om tre viktige og ja, viktig datasett med høy kvalitet, og ikke minst hvordan dette kan brukes. Så da har vi fått med oss tre personer som dere her ser her på scenen. Vi har Anders Bakken, som er forsker ved Velferdsforskningsinstituttet på NOVA, og han leder forskningsprosjektet Ungdata. Han skal si noe om det datasettet først. Så har vi Elisabeth Iversflaten, som er professor ved Institutt for politikk og forvaltning ved Universitetet i Bergen, og hun leder forskningsprosjektet Norsk medborgerpanel, skal si noe om det datasettet. Og til sist har vi Mari Holm Ingelsrud, som er forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved Oslo Met, som leder YS arbeidslivsbarometre, og som skal si litt om det. Det som skal skje noe videre er at dere får cirka 5 minutter hver, kommer opp hit og si litt om hvert av datasettene, og så skal vi også få noen flere opp på scenen, men det tar vi litt etter hvert. Så da, Anders, da gir jeg ordet til deg først.
Hva skal vi ha? Det jo nerdenes dag, og for 27 år siden, 2 måneder siden og 4 dager siden, så var jeg på intervju på, jeg søkte jobb, forskerjobb på NOVA som ungdomsforsker. Siste spørsmålet jeg fikk, det var, du en nerd? Og det svarte jeg ja på. Siden den gang så har jeg vært med og samlet inn data fra cirka i overkant av 1 million barn og unge som har vært med på surveyundersøkelser. Og det klart for oss som har vært med på det, sammen med gode kollegaer og samarbeidspartnerne våre i Korus rundt omkring i Norge, så det en utrolig god mulighet dette med surveybanken. Ja, ikke bare det at vi kan lagre data der, for det jo også mulighet til å lagre data for forskere og studenter til å få tilgang til rådataene, men den løsningen som Bjarne serverte i stad, det at man kan gå inn og analysere disse svarene selv, det en utrolig fantastisk idé for oss. Så det klart at når Alexander for 4 år siden og 5 måneder siden og 4 dager siden sendte meg en mail og spurte om vi kunne ha et møte om dette her, så det klart vi var med på dette. Jeg må innrømme at vi var ganske skeptiske, egentlig ganske lenge, fordi vi forsto ikke helt hva dette var. Men så var det forløsende øyeblikket, det var møte med Bjarne på Teams, og han viste mye av det som ble vist akkurat nå. Og da tenkte jeg at ok, dette er helt supert. Dette er helt fantastisk for oss. Det som veldig viktig for oss i denne sammenheng, det at vi representerer en undersøkelse hvor det veldig mange ulike interessenter. Det jo barne- og ungdomsundersøkelser, som det kommuner som bestiller fra oss. Vi har ansvaret for å ha det faglige ansvaret, for å legge til rette for gode spørsmål, kvalitetssikrede spørsmål, at forskningsetikken ivaretatt, og så videre. Og disse dataene blir ikke bare brukt av kommunene, det blir brukt av statlige myndigheter, det blir brukt av journalister, masse journalister som bruker ungdata. Vi abonnerer på medieovervåkning, og det her vi får mellom 2 og 7, 8 hver eneste dag, så det oppslag om disse undersøkelsene. Det journalister, det foresatte, bruker disse her, ikke sant? Vi informerer jo også 100 000 av foresatte om at barna deres skal være med på et forskningsprosjekt, så det veldig mye oppmerksomhet rundt det. Det også, ikke minst, også barn og ungdom også brukere av disse dataene. Og det klart at jo lavere terskel det for å få ut hva det resultatet fra undersøkelsen desto flere det som kommer til å bruke disse dataene. Så for oss dette helt midt i blinken. Vi veldig opptatt av åpenhet. Vi har alltid lagt ut dataene, ikke sånn 100% åpen, det noe personvernhensyn og sånne ting. Men vi veldig opptatt av at dette skal komme tilbake til samfunnet. Vi får penger fra staten over statsbudsjettet til å gjennomføre disse tingene, og da føler vi også at vi har en veldig sterk forpliktelse til å levere ut til allmennheten. Så vi veldig, veldig thrilled som nørder. Men så det liksom dette i meg, det noe, ikke sant, jeg forsker også, forsker ikke bare nørd, forskere også opptatt av forskningsetiske spørsmål, og der det liksom, det litt skummelt også med dette som i dag. Ikke sant? Det vi har hundrevis av spørsmål som ligger der ute, man kan søke på, du hadde noen eksempler, men ikke sant, det masse spørsmål man kan få inn, og så kan man krysse alle disse tingene, ikke sant, man kan krysse på tvers av hundrevis av spørsmål, og det jo styrken, men det også litt faren, ikke sant, jeg sier sånn, har vi gjort noe feil, plutselig så tar dere tak i det i VG, og så slår dere opp uten å snakke med oss eller noen ting, dette en sammenheng liksom, ikke sant. Barn og ungdom, jo, de blir syke av sosiale medier. Det har jo Bjarne vist i dag, ikke sant? Og det der vi litt, liksom, der det her liksom skummelheten ligger da. Men vi som forskere, vi eller i hvert fall kanskje i hvert fall bør være opplært i å gjøre mer, ikke sant? For å holde seg kritisk til når man ser sånne type sammenhenger da. Det ene som påvirker det andre, eller det faktisk det motsatte? Eller hva hvis du hadde brutt alt sammen etter gutter og jenter? Ikke sant? Jenter bruker mer tid på sosiale medier, og vi vet at jenter også overrepresentert blant de som litt triste og leise, for vi gutter så glade hele tiden. Ikke sant? Og da blir jo sammenhengene litt mindre, da, hvis man kontrollerer for kjønn. Ikke sant? Og det kan være mange andre sånne typer bakenforliggende faktorer som ligger der. Og da tenkte jeg liksom, ja, ikke sant, men hva med allmennheten da? Hva med liksom den 15-årige gutten som får denne skoleoppgaven da, på Snåsa ungdomsskole, hvis det noe som heter det? Og da tenker jeg liksom at det var derfor jeg liksom da gikk inn på ChatGPT, som liksom det aller mest populære stedet om dagen, og så tok jeg og satt inn der liksom, det en sammenheng mellom sosiale medier og mentale helseproblemer? Og da fikk jeg liksom utrolig gode svar, jeg fikk akkurat de svarene som jeg som forsker ville liksom sagt hvis det var noen som hadde kontaktet meg da. Og da står det for eksempel sånne ting som at jo, det mange studier som viser at det sammenhenger mellom disse to fenomenene, men det alt for liten kunnskap om årsakssammenhengen mellom disse fenomenene. Og konklusjonen til ChatGPT liksom, dette må det forskes mer på, ikke sant? Det jo helt fantastisk at vi både har SurveyMonkey og har tilgang til sånne type informasjonskanaler da, som man alltid selvfølgelig må også forholde seg kritisk til, så det ikke liksom alltid at denne chatten heller viser sannheten som vi har diskutert også tidligere i dag. Men bare helt til slutt, jeg vil bare takke for det gode samarbeidet vi har hatt. Jeg synes dette fantastisk bra, det veldig spennende, litt skummelt, men aller mest spennende. Og så kommer vi til å legge inn mer data her etter hvert. Forløpig nå så har vi lagt inn data uten å legge det på kommunenivå. Ikke sant? For det finns masse små kommuner. Det kommuner hvor det 30-40 ungdommer som med. Det legger vi ikke inn i undersøkelsen. Det blir lett at det kan bli noen sånn gjenkjennbarhet, og det kan dukke opp også noen sånne spørsmål rundt, ikke sant? Det utvalgsstørrelser og sånt som du var inne på, som gjør det vanskeligere å tolke. Men vi kommer til å jobbe videre. For eksempel nå så har vi Ung i Oslo, som en studie som vi har holdt på med siden 1996, og som vi lanserer nå Ung i Oslo 2023. Den lanserer vi 22. mai. Etter hvert så kommer vi til å legge inn data fra Oslo, sånn at man kan også analysere på bydeler. For det vet vi at det veldig mange som interessert i, ikke bare se Oslo som helhet, men også se på bydelsnivå. Og sånn kan vi også kanskje gjøre for andre kommuner. Så vi kommer til å jobbe videre med dette i Ungdata, og legge inn data i systemet. Og det jo veldig enkelt for oss som brukere av det systemet å legge inn nye data. det koster oss liksom 10-15 minutter å legge inn data, og det også, tenker jeg, kjempebra. Det brukervennlig også fra vår side. Så tusen takk til Sikt og til Alexander og alle dere andre som har gjort dette mulig.
Tusen takk for invitasjonen til å komme her I dag, hele veien fra Bergen, for å få lov til å være med og feire åpningen av denne her flotte surveybanken. Jeg skal fortelle dere litt grann om Norsk Medborgerpanel, og jeg trenger kontroll på slidene mine, det kanskje det? Ja. Jeg vitenskapelig leder for Norsk Medborgerpanel. Norsk Medborgerpanel den første universitetsbaserte, fullt online webpanelundersøkelsen I Norge, som ble etablert I 2013. Og det betyr at vi feirer I år 10-årsjubileum, så jeg var glad for at Astrid ba om data over tid. Jeg skal gi deg noe, og det faktisk noe som ingen har sett før, så det skulle burde appellere til en journalist. Det som jeg derfor vil si litt grann om, hva det vil si nå når vi har hatt denne revolusjonen innenfor surveyforskningen, når vi samler inn data online. Så digitaliseringen av samfunnet en revolusjon, påvirker veldig mye, påvirker også surveyforskningen, og vi har nå 10 års erfaring med hva det gjør med datatilfang, hva det gjør med typer spørsmål som brukes, typer data som blir generert, hva det gjør med forskningsorganisering, økonomi I surveyforskning og så videre. Jeg skal ikke snakke om alt det, men jeg skal snakke spesielt om noen ting som jeg tror kan ha betydning for surveybanken, og hvordan jeg ser på vekselvirkninger mellom surveybanken og det vi holder på med, som kan være nyttig, hvordan jeg synes at surveybanken bør brukes for våre data, men også litt om utfordringer, kanskje, helt på slutten, om ting som oppgaver som surveybanken må løse fremover, sånn som jeg ser det. Men la meg starte med det som kanskje det aller viktigste, og det jo at vi har sterkt engasjement for dette forskningsetiske prinsippet som hviler på oss, at vi skylder alle som deltar I forskning å gi størst mulig nytte av den forskningen som blir gjort. Det et grunnleggende prinsipp, og I medborgerpanelet så gjennomstyrer det alt hva vi gjør. Sånn at vi har laget en modell som heter timeshare, det betyr at det veldig mange forskningsprosjekter som hver gang samler inn data. Det for at det ikke skal bli noe som blir liggende ubrukt av forskerne. Så har vi vitenskapelig fagfellevurdering av alle spørsmål, og en lang sånn revise and resubmit-prosess, før spørsmål blir sendt ut. Vi piloterer de I både grundig en-til-en-pilotering, men også teknisk, for å passe på at ikke vi plager respondentene våre unødvendig, og så programmerer vi surveyene våre på datamaskiner på en veldig, med mye bruk av randomisering, sånn at ikke vi skal plage for mange med for mye når vi forsker. Og så det selvfølgelig dette med personvern, sånn at de som deltar sikre på at den informasjon som de har gitt oss I fortrolighet ikke havner på avveie, som helt vesentlig. Så det disse tre tingene som da på en måte, dette alt kan du si på en måte på input- eller prosesssiden, men etter at vi har samlet inn dataene, det jo like viktig, så det å dokumentere dataene og arkivere de ordentlig, og at de blir tilgjengelige. Og det jo disse tre siste tingene som surveybanken I særlig grad bidra til, men det jo det at vi opptatt av de 4 første tingene som gjør at vi helt trygge på å bare gi dataene våre til surveybanken, for vi vet at de godt forberedt og godt gjort. Så la meg si nå litt grann om disse trekkene innenfor surveyforskningen som skyldes at vi har blitt digitale. Vi kommer til å se mye, mye, mye mer surveydata fremover enn det vi har gjort så langt. Og vi kommer til å se andre typer av data. Vi vil få mer trenddata, Astrid, du kan være glad for det, tidsserier. Vi kommer til å se flere, men ikke så mange, for det fremdeles ganske dyrt, det som jeg kaller longitudinelle studier, det vil si paneldata, samme individer som over tid blir stilt samme spørsmålet, da du har kontroll på kausale sammenhenger på en annen måte enn det du har I andre typer data. Eksperimenter inne I surveys, der det har allerede eksplodert. Åpne spørsmål og tekstdata vil bli samlet inn mye mer og bli brukt mye, og de har alltid blitt samlet inn. Forskjellen nå at de blir brukt, fordi at vi kan be datamaskinen om å lage ordene om til tall for oss, og da kan vi bruke de blir mye mer anvendelige. Vi kan selvfølgelig fortsette å lese de, men det tar lengre tid. Og så kommer vi nå, for dette står vi I fronten av å utvikle, data fra koordinerte paneler. Og det vil også skape nye typer utfordringer for hvordan, hva vi trenger av tilgjengeliggjøring, dokumentasjon og så videre og så videre. Men la meg da gi Astrid litt på trenddata, siden jeg har reist helt fra Bergen. Så vi har 10-årsjubileum med medborgerpanelet I år, og det betyr at til høsten så kommer vi til å lansere en del trender som vi har samlet inn. Og jeg skal gi dere bare bittelitt smakebit av de. Ingen har sett før, for det de siste datapunktet har ingen sett før, for det samlet vi nettopp helt nylig. Men det ingenting sjokkerende her da. Eller det jo på en måte sjokkerende, men det kjent. Oi, sånn. Ja, så det som jeg da vil si, det at, og så vil jeg vise deg hvordan surveybanken kan brukes opp mot disse trendene. Så, vi har da I medborgerpanelet samlet inn data på tilfredshet med regjeringen, fra like etter at Erna Solberg sin første regjering startet høsten 2013, og frem til nå nylig I februar-mars I år. Og som dere ser så har det vært en del variasjon I tilfredshet med regjeringen, og den variasjonen har gått I en retning da, med denne regjeringen som vi har nå, og det har vært en ganske bratt nedgang. Og det I denne perioden som vi ser på nå, det laveste målet med tilfredshet som vi har sett I den perioden, selv om det også var lave nivåer under Solberg-regjeringen. Så hvordan kan, når vi da lanserer disse trendene I november, hvordan kan... man bruker surveybanken. Jo, det kan jo for eksempel da være at man blir interessert I dette og tenker, hva? Jeg vil se litt grundigere på disse spørsmålene knyttet til denne tilfredsheten med regjeringen. Og da kan man gjøre det. Man kan rett og slett bare søke tilfredshet med regjeringen medborgerpanel, og så kommer det opp med en gang en fordeling på hvordan dette så ut på den nyeste serien som tilgjengelig der nå, som relativt ny fra høsten I 2022. Noen av disse tidsseriene, dette sier jeg ikke at det en kausal sammenheng, selv om det faktisk en sammenheng på individnivå her, synet på økonomien I Norge, hvordan det går med den, har blitt mye mindre positivt I den samme perioden som vi har sett en nedgang I tilfredshet med regjeringen, og nå helt klart på det laveste nivået, selv om det laveste punktet på denne grafen 58%, som vi har sett. Og dette igjen da, kan man, hvis man blir interessert I, gå inn I surveybanken og se videre på. Jeg skal avslutte. Men jeg har lyst til å avslutte med å vise til en måte som jeg håper at surveybanken vil bli brukt på. Og da vil jeg ta fram dette. Så det vi ser I Norsk medborgerpanel enormt stor etterspørsel blant forskere etter å gjøre eksperimenter I online-baserte paneler, og det av mange gode grunner som vi kan snakke om etter hvert hvis vi vil. Dette gir nye utfordringer knyttet til dokumentasjon og så videre, som jeg tror kanskje gir noen oppgaver for serverbanken fremover med hvordan vi skal løse. Det ikke serverbanken som sådan som har det problemet, det generelt for arkivering og dokumentering av serverdata. Men en måte som jeg ser at disse kan bli brukt på, det for eksempel, da, her en knippe med artikler som har publisert basert på eksperimenter som har vært gjort I medborgerpanelet disse siste 10 årene. Hvis du for eksempel interessert I en av disse artiklene, la oss si du var interessert I den artikkelen der, som jeg har vært med å skrive, som handler om diskriminering av muslimer når det I spørsmål om skoler, friskoler I Norge. Og det basert på et eksperiment, men så langt så kan du gå inn og så se på det spørsmålet knyttet til hvorvidt folk enige eller uenige om at foreldre bør kunne sende sine barn til muslimske skoler I Norge. Og så ser man fordelingen på det I surveybanken. Så det en måte som jeg håper disse dataene vil bli brukt, at man leser en akademisk artikkel, får en innsikt som fagfelle vurdert og så videre, og så skaper det en interesse, et engasjement til å se nærmere på dette selv, og da har man på en måte både den kvalitetssikrete og den kjærlighetsdrevete tilnærmingen til dette. Og med det så sier jeg takk for det.
Hei, jeg Mari Ingelsrud, jeg på AFI, og jeg prosjektleder for YS Arbeidslivsbarometer. Jeg også selvfølgelig strålende fornøyd med den her nye løsningen, Surveybanken. Og YS Arbeidslivsbarometer har jo vi samlet inn siden 2009 I samarbeid med YS. Det privatfinansiert. Det en survey som dekker et representativt utvalg av befolkningen, eller av arbeidstakere, unnskyld. Og det cirka 3000 mennesker, da, arbeidstakere, som har hvert år svart på denne undersøkelsen og brukt 20 minutter av sine liv. Så sånn sett så har vi i hele perioden synes at det har vært viktig å gjøre disse dataene åpent tilgjengelige og dele disse dataene sånn at de kan bli brukt av flere. Og Serverbanken en helt ypperlig løsning for det. Den lett å finne fram i. I tillegg så den, det jeg liker veldig godt med Serverbanken at de dataene som man ser, da, de ferdig vekta, for eksempel. Så da trenger ikke brukere å tenke på sånne ting som å huske på å skru på den vekta, eller huske å legge inn vekt, sånn som vi måtte den løsningen vi har brukt hittil. Og det også sånn at vi har lagt den ut med tidsserier, sånn at man kan se tidsseriene allerede. Så for YS da, og for oss, så synes vi at det at flere får tilgang til disse dataene bra også fordi at dataene jo ikke bare blant YS-medlemmer, det representativt utvalg av arbeidstakere, noe som gjør at både arbeidstakersida, arbeidsgiversida, folk som jobber i departementer, direktorater, kan gå inn og få tilgang til det samme datagrundlaget, da, sånn at folk har på en måte den samme oppfatningen av virkeligheten når man skal diskutere dagsaktuelle saker som under streiken nå eller andre ting. Og derfor så det også da veldig fint at disse dataene lagt ut på en plattform som såpass tilgjengelig for alle. Så jeg tenker at hovedbrukergruppa til disse dataene, det både arbeidstakere, altså tillitsvalgte, men også arbeidsgiversiden kan gå inn og sjekke hvis man vil. Det såpass tilgjengelig at jeg tenker at helt vanlige mennesker med et relativt greit forhold til statistikk og statistisk kunnskap kan på en måte lese og forstå det som kommer ut her. Og så synes jeg også det ganske kult at når man finner en graf, da, særlig hvis man journalist, og finner en figur her som man har lyst til å ringe for eksempel til meg og spørre om, så det ganske kult at man kan, eller sende en e-post da, så kan man bare kopiere den lenka som øverst, sender man den lenka til meg, så får jeg opp nøyaktig samme graf. Da gjør det ganske lett for meg å svare på det spørsmålet, fordi at vi deler det samme virkelighetsoppfatningen, eller den samme dataen. Så det veldig kult. Så jeg skal kjapt bare vise noe som jeg interessert i for tida, og som jeg tenker at sikkert skikkelig mange av dere også burde være interessert i. Særlig de som jobber i OsloMet. Det at siden, ja, her fra 2020, men siden 2009 så har vi stilt et spørsmål om hvis forholdene legges rette på arbeidsplassen, hvor sannsynlig det at du vil ta etter- eller videreutdanning? Og i 2020 da, så var det 50% som sa at det var svært eller ganske sannsynlig. I løsningen så det arbeidslivsbarometeret har jo tidsserier, så der det sånn at man får opp alle spørsmål brutt ned per år når man går inn i løsningen og ser. Og her kan vi jo se da liksom, en forferdelig nedgang, ikke sant, i interessen for å ta etter- og videreutdanning. Og vi har prøvd å finne ut av det, vi skriver artikler om det akkurat nå, og vi forstår ikke helt hva den nedgangen kommer av. Men man kan jo gjøre sånne hypoteser da når man ser den nedgangen. Jeg vet ikke om det så tydelig for dere, men det ganske tydelig for meg i hvert fall. Ser du den mørkeblå i 2010? Det ganske sannsynlig. Den var ganske stor, mens i 2020 så den egentlig litt mindre. Og så blir den sånn gradvis mindre over tid. Og da jo en hypotese kanskje at ja, det med at man har lyst til å ta etter- og videreutdanning, det knyttet til at man kanskje har tenkt å bytte jobb? For eksempel. Så da kan man jo krysse med alle spørsmålene i arbeidslivsbarometret, så det ganske kult. Så man kan egentlig, og der det skikkelig mange spørsmål, det et 20-minutters spørreskjema. Ja, og da ser vi jo der at her har vi en sånn uformet sammenheng på en måte da. Og da jo ikke den kausal sammenhengen, det har vi hatt oppe senere, men det en sammenheng for det. Som sånn at ja, hvis det veldig usannsynlig at du vil bytte jobb, at du tror du bytter jobb om 5 år eller innen 5 år, så ja, da det også litt mindre sannsynlig at du vil ta etter- og videreutdanning. Men hvis det kjempesannsynlig at du vil bytte jobb innen 5 år, ja, da det også ganske liten sjanse for at du vil ta etter- og videreutdanning. Så her har vi en sånn uformet sammenheng. Og så kan man jo spørre seg da sånn, ok, noen jo ikke i samme jobb om 5 år fordi at da de pensjonert. Og de Ja, de og de som da tror det ganske sannsynlig at de vil være pensionert om 5 år, de tror også vil i mindre grad da ta etter- og videreutdanning. Så der ser vi liksom noen sammenhenger da. Og så kan man jo drodle videre på dette. Og så det sånn at hvis man har lyst til å skrive en vitenskapelig artikkel om det, man synes at dette blir lite tilfredsstillende, man fikk ikke signifikanstester for eksempel da. Nei, men da kan man jo laste ned data, bestille data, og så gjøre de analysene på SPSS eller Stata, eller hva man vil selv etterpå. Så sånn jeg tenker at dette en veldig god løsning for de som ønsker disse deskriptive sammenhengene. Og så hvis man er lyst til å forske mer, så kan man jo også da få tilgang til datasettet. Så det helt fantastisk. Strålende. Gratulerer.
Tusen takk skal dere ha. Vi bruker litt sånn tid i alle bærekanter, så det betyr at det blir nok ikke en lang paneldebatt med dette her, men vi skal likevel ønske to personer til velkommen opp på scenen. Og da det Biljana Jovanovic Laustad, som jobber med analyse i bydel Alna i Oslo kommune. Så hvis du også kan bare komme opp på podiet og ta et sete. Og så har vi Siv Lise Bendiksen-Sterk, som jobber i helsedirektorat for avdeling for barne- og ungdomshelse, og det de som finansierer ungdataundersøkelse. Så dette jo rett og slett brukersiden og ansvarlighetssiden. Veldig bra. Jeg kunne godt tenke meg rett og slett til dere to nye på scenen, og spørre om hvordan dere bruker forskningsdata I dag, og hvordan Surveybanken kan bidra til å forbedre deres arbeidshverdag. Kanskje du først? Ja.
Ok, hallo. Mm-hmm. Det virker. Som generelt da, så jeg kommer fra bydel Alna, men skal representere Oslo kommune. Vi prøver så godt vi kan å jobbe, det kaller for kunnskapsbasert, ha en kunnskapsbasert praksis. Det betyr at vi prøver å trekke inn god forskning, koble det oss til vår daglig praksis og de erfaringene vi har, artikulere noe kunnskap der også, og selvfølgelig innbyggeres kunnskap. Når det gjelder data, for det derfor jeg skal si noe var her I dag, det at dette alltid en liten happening når det kommer. Vi veldig glad for at det på bydelsnivå. For at noe av forskningen skal være virkelig relevant for oss, så må det være på minimum bydelsnivå. Det bor cirka 50 000 innbyggere I bydelene. Groruddalen enda større. Vi titter på de andre Groruddalsbydelen også, og vi sammenligner oss med oss imellom, opp mot Oslo kommune spesielt, men av og til også opp mot landet, for øvrig. Når ungdata foreligger resultatet, så vi kjempeglade for at Anders Oslomet lager en oppsummering for oss alle, og jeg tenker at det kommer dere sikkert til å fortsette med, men dette jo helt utrolig bra, det som kommer. Hvordan vi bruker det. Vi løfter det opp til fagmiljøene og politikere, og vi har ungdomsrådet, og særlig de, og oppvekstkomiteen, som opptatt av dette. Og så bruker vi det I ulike rapporter, kunnskapsdokumentene våre, og type... Så for bydelen da kan jeg si siste gang vi hadde utarbeidet strategisk plan så hadde vi laget en analysegrunnlag for strategiske plan og da kan jeg fortelle at en av de hvor ungdata ble trukket inn og I det vår strategiske plan så det en av de ni indikatorene faktisk at ja, det noe vi kan påvirke, mener vi da, slik at vi ønsker at ungdom, barn, unges fornøydhet med lokalmiljø og treffesteder skal være enda bedre enn forrige gang dere kom med data, ikke sant? Og så ser vi etter, vi ser noe sånn veldig signifikante funn når det gjelder nettopp en av de tingene for bydelen, det tar vi alltid med oss, og så jobber vi opp mot det, så vi mener at vi har relativt god kunskap om sammenhengene, hvor vi spiller en rolle, og trekker det inn I strategisk arbeid. Det blir kjempefint nå at vi, nå har jeg fortalt til alle at jeg skulle hit I dag, og vi kommer til å ta en runde med storavdelingen som heter oppvekst, hvor det veldig mange ulike fagmiljøer. Dette folk som har lang utdanning, dette folk som brenner sant, for det de gjør. Så vi skal se hvordan kan vi operasjonalisere på en måte liksom dette I enda større grad, hvordan vi kan bruke nå denne muligheten at det så lett tilgjengelig data, vi kan gå inn I bak ting vi ikke kunne gjøre tidligere. Alt dette som blitt sagt I dag helt relevant, også for oss. Vi jo kunnskapsbedrift, ikke sant? Og vi skal produsere noe, og det skal ha effekt for barn og unge. Så dette tenker jeg bare gjerne mer av det, og gjerne flere, all data. All data vil vi ha. og så gjerne også sånn type, det ble nevnt I dag, elevundersøkelse. Ja, det var fantastisk, ikke sant, å få det inn. Men der vi ikke alltid på bidragsnivå. Så for eksempel, noen av de spørsmålene som vi etter hvert begynner å lure på, også på bidragsnivå, som foreligger I andre steder, så kunne vi kanskje få det inn I ungdata. Det hadde vært morsomt. Vi også opptatt av tillit. Ja, sant, blant barn og unge som vokser opp I vår bydel. Ja, jeg stopper her, jeg.
Gjør det. Tusen takk. Siv-Lise, hva tenker du?
Ja, først vil jeg si tusen takk for en veldig spennende presentasjon. Dette gleder vi. Vi veldig mange av oss som gleder oss til å utforske denne banken. Helsedirektoratet, vi jo brukere her vi også. Altså, vi bruker jo I aller høyeste grad analyser og data om barn og unges oppvekstforhold. Og I min avdeling, som barn- og ungdomshelse, så jobber vi jo veldig mye blant annet med oppvekstprofilene. Og bruker jo veldig glad for den muligheten til å sette data sammen som vi har hatt frem til nå. Da. I oppvekstprofilene så samler man jo blant annet ungdata og andre data, sånn at man får en kommuneprofil. Og så kan jo vi, når vi skal veilede kommunene, ha et utgangspunkt å diskutere på en måte hvor ligger utfordringen, hvor ligger mulighetene for endring. Så vi nok først og fremst, altså hvordan bruker vi forskningsdata? Altså vi bruker jo ikke så mye rådata, altså vi bruker jo mest analyser. Men det som kjempefint med den måten å sette det sammen på her, jo at vi også en stor bestiller av analyser. Både på en måte grunnfinansieringen av ungdata, men også det å bestille tilleggsanalyser og det å se her vet vi litt lite, kanskje finnes det et datasett som kunne belyst det, og nå vil vi jo da ha muligheten til å kanskje identifisere at her ligger det noe veldig spennende, kunne vi sett litt nærmere på det. Så dette vi mange som gleder oss til å gå igjennom, så tusen takk.
Tusen takk. Skulle gjerne hatt litt mer tid til å ta spørsmål fra salen, men jeg tror jeg skal rett og slett begrense meg til et par spørsmål fra meg som jeg vil bedre reflektere over sånn helt til slutt, og så må dere heller benytte lunsjen og pausen etterpå til å snakke med dem her oppe, tror jeg. Men til dere tre forskere som var først ut, kan tenke meg om at dere bare reflekterte kort et minutt sånn helt på slutten over om det noe som allerede nå har overrasket dere med bruken av Surveybanken, enten positivt eller negativt, og kanskje også en liten refleksjon om hvor dere tror og håper at Surveybanken om 5 år. Skal vi ta Anders først? Så, et minutt på hver av dere. Prøv å begrense.
Det klart, når man nerd, og man har jobbet I nesten 30 år med ungdomsundersøkelser, så det nesten ingenting som overrasker en når man begynner å se på ulike sammenhenger. Så det egentlig ikke noe, de store overraskelsene, og det jo egentlig veldig bra, synes jeg, at jeg ikke fikk overraskelser. For ofte det når man får overraskelser, så fordi det et eller annet feil I data. Så det passet veldig bra. Men jeg tror at Surveybanken har masse utviklingsmuligheter, og en del av utviklingsmulighetene ligger for så vidt inne I dag. Altså hvertfall fra vår del, så tenker vi det å få bedre geografiske data. Jeg var litt inne på det I sted, at på kommunenivå, Oslo ikke noe problem, ikke sant? Med små kommuner, så det noe sånn personvern og tolkningsproblematikk, men på fylkesnivå og sånt nå, så tenker jeg at der har vi lyst til å utvikle oss mer, sånn at det kan få det, for vi vet at geografiske nivåer veldig viktig for dere som jobber med planlegging og utvikling lokalt, da. Så også som jeg var inne på, det å utvikle oss mer også på bydelene, det tror vi ligger ikke bare I Oslo, men også andre steder.
Takk.
Ja, jeg var veldig positivt overrasket over hvor bra søkefunksjonen Og jeg håper at det betyr at nå kan vi få en form for sånn meta-rapport om survey-data. Fordi at jeg tenker at nå kan man søke sant? Økonomi, klima, innvandring, ulikhet, og så videre, arbeidsliv, ung, eldre og sånn. Så kan vi se, ok, de dataene som inne I surveybanken, hvor det vi har mye kunnskap, og hvor det vi har lite kunnskap? Og så kan vi kanskje se på det litt over tid, sant? Hvordan det noen emner vi har glemt å ta med, som vi studerte tidligere, men som nå har sluppet litt? Jeg synes det var veldig artig at denne delen av denne autoritarianismeskalaen som var med på å få ut I valgundersøkelsen ble trukket fram her I dag, det var jo en sånn slags jubileums gjentatte spørsmål, sant? For å se på dette med den sterke lederen, sant? Eller med den strenge lederen, hvordan den holdningen hadde utviklet seg over tid. Men jeg tror at det kan brukes ganske kreativt, både av forskere og av andre, både til en slags sånn kritisk, og forholde oss enda mer kritisk til hva slags kunnskapstilfang vi har, hva vi mangler, og hvordan vi bør utvikle oss videre. Så det tror jeg kan bli fint.
Takk.
Ja, jeg jo positiv, jeg positivt overrasket over at den løsningen ble så bra. Jeg var jo også grunnleggende skeptisk I starten, men tenkte, ja, men vi har jo hatt NSD hele tiden, der kan man jo laste opp data der, og man kan jo søke også. Det har jo jeg gjort I hele min forskerkarriere siden jeg var student. Men, og litt lite fantasifull, ikke sant? Og så ble jeg positivt overrasket over hvor stor forbedringen da. Altså hvor bra den her I forhold til det vi hadde før. Og om 5 år så tenker jeg at, jeg tror jeg alt avhenger egentlig av at det blir brukt da, av at vi fortsetter å deponere data forskere, at vi fortsetter å si at dette må dere bruke, at vi sier til studenter, lærer opp alle nye studenter nå, til å si at hvis du skal, når du skal skrive din bacheloroppgave eller masteroppgave, så skal du først gå til serverbanken for å se om det finnes noen data. Du skal ikke tenke at du skal samle inn selv først. Kanskje egentlig ikke tenke det hele tatt. Du skal se hva du finner der først. Og da får jo de med seg det, på en måte. At dette et verktøy som blir brukt. Hvis ikke det blir brukt, så forfaller det bare og blir uinteressant. Da. Så det opp til oss da.
Så vi har alle et ansvar for å bruke det selv og spre det gode budskap til resten av verden. Flott, tusen takk for fin innsats. Beklager at ikke vi hadde mer tid til diskusjon, men det får vi muligheten til over en liten lunsjbit etterpå. Så tusen takk. Dere skal få en liten oppmerksomhet fra oss for... Ja, nå skal ikke jeg be deg. Jo, du klarer å ta I hånda. Det godt, ja. Takk skal du ha, Anne. Tusen takk. Tusen takk. Og tusen takk. Ja, da har vi 3 talere igjen som vi skal høre fra. Og den første, det Bodil Agasøster, som produktområdeleder for dataforvaltning I Sikt. Og hun, da snakker vi rett og slett om en av de produktene som hun har ansvaret for. Så vær så god, da skal vi høre noen ord fra deg.
Mange takk skal du ha. Gratulerer med dagen til kollegaer ved Oslo Met og I Sikt. Det var interessant å høre det du sa, Kåre, om du reflekterte litt om samfunnsoppdraget. Og, vårt samfunnsoppdrag jo veldig sammenfallende, og jeg må si at jeg stolt og glad over å jobbe I kunnskapssektoren, der vi jobber med forskningsdata og infrastruktur, slik at det blir en enklere hverdag for forskerne og et mer opplyst samfunn. Dette gir meg lyst til å gå på jobben hver eneste dag. Og med dette samarbeidet I Survey-banken, så synes jeg det har vært spesielt interessant å følge den veldig tette brukerkontakten som vi har fått muligheten til. Se I praksis hvordan, hva som utfordrende og hva som glir lett. Og det akkurat I kjernen av det vi driver med, å lette dette arbeidet. Jeg skal snakke om hvordan vi skal altså lykkes med den oppgraderte survey-plattformen fremover, men jeg vil si bittelitt grann om samarbeidet og litt om konteksten først. Våra forskningsdataarkiver kommer ju från NSD som du snakket om, Roar. Vi bygger vidare I rammen för sikt på den expertisen på datainfrastruktur, datakuratering och förmedling som NSD byggt upp över 50 år. Och vår mervärde in I detta arbete, det är som du Bjarne la vekt på, vi bygger metadata-drevne systemer som tilpasset våra data och brukare. Det är det som gör data lätt att finna och bruka, dela och genbruka. Vi har god domänekunskap på våra områden och hög kompetens på dataförvaltning, alltså inkluderat kuratering och förmedling. Vi har över många år gått från lokala system till en integrerad infrastruktur. Där är bitar som ska på plats, men det har varit väldigt värdefullt arbete de senaste 5 åren och Servibanken är en av de senaste byggestenarna för att få detta samlat. Och vi jobbar som NSD har gjort hela vägen och andra delar av sikt också internationellt för att bygga kompetens och sörja för att brukarna, våra forskare får kvalitet. Och hur jobbar vi för I praxis med detta? Jag ska nämna raskt 4 måter och där är Servibanksamarbete som vi har haft nu ett glimrande exempel på de första typerna. Typ 1, det är ju att vi jobbar med data, vi jobbar med data skapare, dataproducenter. SSB har varit nämnt. Vi har allerede mye data fra OsloMet, og mye mer kommer inn. UiB. Det neste er jo når vi bygger infrastruktur sammen på nasjonalt nivå. Her har vi bygget allerede med andre deler av OsloMet, Access Life Course for Nordlag data. Det är stort potential att få jobba på den måten. Nu är det också nya utlysningar ute från forskningsrådet. Så detta Servibanksamarbete är nog det bästa exemplet, men det kommer flera. Och tack till dere på OsloMet som valde att jobba med oss. Tack för tilliten som dere visste vid att välja och gå vidare på vår infrastruktur hellre än att göra något annat. Jag tror vi är glada för det idag allesammen. Vi jobbar också på den måten med att bygga infrastruktur sammen på internationellt nivå. Och där är The European Social Survey ett glimrande exempel. Det är en gedigen datasamling som har varit byggt upp sedan begynnelsen av 2000-talet. Och det där över 500 000 respondenter har bidragit. Det har varit lagt miljoner och miljoner och miljoner kronor in I fältarbete I 10 runder. Och så det har varit nämnt också en annan typ av arbete vi gör. Vi samlar nämligen in data själv I the International Social Survey Program så att vi har data från Norge in I en svär internationell surveyundersökelse. Så där är vi dataansvarig och brukar byrå för att samla in data. Och detta ger oss kunskap om alla de olika delarna I Servicyklusen så att vi faktiskt vet hur de översätter spörsmål för exempel till norsk, för det gör vi där. Till vägen vidare. Hur ska vi lyckas med den uppgraderade infrastrukturen? Det kommer ju rätt och sätt ner till då bruken av data. Och förutsättningen för att data ska brukas det är ju att vi har mycket intressanta kvalitetsdata I vår bank. För att komma vidare som flera av er har varit inne på så må vi sørge for at det mye informasjon om disse mulighetene ute i sektoren. I vår strategi for dette produktområdet for dataforvaltning og i policy som vi skal lage blant annet om datafangst og informasjonsarbeid, så inngår det mye om dette og mulighetene i Sørvibanken, hvordan vi skal gjøre det kjent. Vi i ferd med å signere en tjenesteavtale med dere på Oslo Met, som der det ligger mye forskerstøtte som vi skal bidra med over de neste årene for å sikre deponering av data og bruk av data. Vi skal også jobbe målrettet for å få inn Sørvibanken som en sentral kunnskapsressurs i sektoren. Når vi sammen har tilrettelagt for den ressursen for sektoren, så må vi markedsføre den direkte der. Vi skal gjøre mye annet. Vi skal jobbe med kompetanse og kunnskap mot forskere og forskerstøtte folk. Og, ikke minst, gjennom blant annet vårt brukerforum for arkivering og tilgjengeliggjøring av forskningsdata. Vi drar på konferanser og møter, hvor vi møter de som trenger data og trenger å vite om disse mulighetene for å kunne fortelle videre om det. Og vi kommer til å gjøre webinarer og kurs. Så dette var litt om siktsin side av hvordan vi skal få dette til. Og dere vet hvor dere finner oss, og vi skal sammen skape innholdet I tjenesteavtalen vår for hvordan vi fortsetter samarbeidet. Tusen takk, og tusen takk for tilliten.
Velbekomme på vegne av Oslo Met, og takk I like måte. Da skal vi også høre ifra Hege Undem Store, som direktør for Universitetsbiblioteket ved Oslo Met, som har en viktig roll også med tanke på å få survey-data inn I banken. Så vær så god.
Takk, sjef. Det kanskje noen som lurer på hva bibliotekdirektøren gjør her. Så la meg forklare. Så, som Per Martin sa, så det Universitetsbiblioteket ved Oslo Met som har fått ansvaret for survey-banken hos oss. Herfra. Jeg skal komme litt tilbake til hva det konkret innebærer, men først, hvorfor Universitetsbiblioteket? Oslo Met skal være et åpent og inkluderende universitet som inviterer til kunnskapsdeling. Universitetet har som mål å øke omfanget av åpne og tilgjengelige forskningsresultater og forskningsdata, og drive aktiv formidling av forskningsbasert kunnskap. Du nikker rektor, og det bra, for det står I utviklingssamtalen vår som vi har med departementet. Så en kjerneoppgave for Universitetsbiblioteket, det jo nettopp å fremme åpen tilgang til kunnskap. Og det gjør vi ved å tilrettelegge for lagring og deling, sørge for infrastruktur og teknologi, som Sørvibanken for eksempel, tilby kurs og veiledning I å finne, vurdere og anvende kunnskap, og informere og øke bevisstheten om viktigheten av åpen tilgang. Så derfor var det jo ganske naturlig at det var Universitetsbiblioteket som fikk ansvaret for Sørvibanken hos oss. Og prosjektgruppa, de som satt der, de var rundt på ulike enheter på Oslo Met og intervjuet ansatte om hvor de mente ansvaret burde ligge, og de så godt som alle pekte på Universitetsbiblioteket. Det vi jo selvfølgelig veldig glad for, så det godt forankret I organisasjonen. Så hva innebærer det ansvaret? Det betyr at vi har det overordnede ansvaret for gevinstrealiseringen på Oslo Met, og det mer konkrete ansvaret for støttetjenesten for forskerne våre. Så på den ene siden så skal vi legge til rette for og misjonere for at data kommer inn I Sørvibanken, og på den andre siden veilede I hva og hvordan man finner innhold fra Sørvibanken. Og for å få til dette her, og særlig det første da, med å sørge for at data kommer inn, så det jo viktig med tverrfaglig samarbeid, og vi har derfor etablert et tverrfaglig forvaltningsteam, med representanter fra IT-avdelingen og fra FoU-kontakter på fakultet og senteret og biblioteket.
Og Sørbanken jo utviklet sånn med tanke på at forskere selv skal lett kunne legge dataene sine inn ved bruk av enkle veiledninger, som vi har fått demonstrert i dag. Men hvis de har behov for mer hjelp, så det lokale FoU-rådgiver som første linje, og Universitetsbiblioteket og IT som da vil utgjøre andre linjen, og sammen så skal dette være en helhetlig støttetjeneste. Et tettere samarbeid mellom IT, FoU og biblioteket, det tror vi dessuten på høy tid, og en nødvendighet for framtidens forskningsstøttetjenester. Så sånn sett har Sørbanken gitt oss et godt spark bak til å få etablert dette. Og flere burde prøve. Som Bjarne nevnte, så noe av det som bra med Sørbanken jo at man kan stole på innholdet. Men vi kan jo ikke parkere kildekritikken helt likevel. Hvordan spørsmålene formulert? Hvilke svarkategorier brukt? Hva med utvalget? Så her klarte jeg da å få flettet inn at senere i dag, nå når dere likevel ute av kontorene deres, så har Universitetsbiblioteket i samarbeid med Studentparlamentet og Schibsted et arrangement om kildekritikk oppe på campus klokken 2. Så der det bare å komme. Tar du alt for god fisk, heter det. Og det også et samarbeid med et prosjekt på Oslo Met som heter Bak overskriftene, hvor vi bevisstgjør og i rette går spesielt helsepåstander i mediene. Så til slutt vil jeg bare si at det passer jo veldig bra å ha dette arrangementet i Nasjonalbiblioteket, fordi det et bibliotek, og fordi det nasjonalt, som Sørbanken jo også åpen og tilgjengelig for alle. Gratulerer til oss selv, altså Sikt og Oslo Met, men gratulerer også til Norge, som har kommet et skritt nærmere tilgang, åpen tilgang til kunnskap for alle.
Tusen takk skal du ha, Hege. Da skal vi gå over til siste taler for dagen, som Vigdis Kvalheim, som direktør for Divisjonen for forsknings- og kunnskapsressurser i Sikt, og som da representerer den delen av Sikt som vi tidligere kjente som Norsk senter for forskningsdata, NSD. Så vær så god.
Takk for det, kjære alle sammen. Nå har vi hørt mye, og vi har hørt mye godt i dag, både om Sørbanken, om norsk forskning, og også om deling av data, som ikke noe nytt, men som blir tatt til et litt annet nivå når det gjelder surveyområdet, med lanseringen av denne Sørbanken. Og det jo mange i ulike sammenhenger og gjerne i festtaler som sier at data er den nye oljen og at verdien av data blir betydelig større jo mer data blir brukt. Og ja, vi må jo lete ganske langt og lenge for å finne noen som sier seg uenig med det og som ikke slutter seg til prinsippene om åpen forskning og deling av data og nasjonale strategier, langtidsplan for forskning og så videre. Alt arbeid på politisk nivå i festtaler avspeiler det. Samtidig så erkjenner jo mange ved forskningsinstitusjonene i forskningsfinansierende organer at det ganske langt mellom den dataflommen vi opplever i våre digitaliserte samfunn, og ikke minst i Norge også, som vi veldig rik både på surveydata og registerdata, det langt mellom verdien av data og innsikt. Altså det mulighetsrommet som ligger der, og den innsikten som vi ønsker skal produseres til beste for samfunnet. Ja, verdien av data blir veldig ofte urealisert. Og hvis man virkelig går både infrastrukturer som oss, dataarkivet i Europa, utdanningsdirektorat og helsedirektorat og statistisk sentral og alle som samler inn data på klingen og spør om de virkelig oppfyller disse FAIR-prinsippene som alle snakker om, og man samler inn sine data, man legger ut en lenke på nettet og tenker, ok, nå har vi tilfredsstilt kravene fra institusjonen vår, fra myndighetene og så videre. Oppfyller man alle disse bokstavene i FAIR, så gjør man faktisk ikke det. Det skal utrolig mye til. Og det har vi sett her i dag, ikke minst gjennom de forskningseksemplene som blir vist her med alt arbeidet som ligger foran, før data beveger seg over i denne deponeringsløsningen, i arkivet, i formidlingsløsningen som Surveybanken representerer. Det er utrolig mye usynlig arbeid som gjør at kvaliteten og muligheten for å reprodusere data med de samme resultatene og så videre, det som dere som forskere kan utrolig mye om, ligger der. Når data, selv om data finnes, og er tilgjengelig, og det er mulig å finne de, så er ikke data automatisk klar for bruk til gode formål, hverken av forvaltning, undervisning, forskning og så videre. Og det som OsloMet egentlig fortjener veldig honnør for, og når jeg sier OsloMet, så mener jeg jo ikke minst også de forskerne som sitter og jobber med disse dataene, og som har skjønt at det å dele data ikke nødvendigvis ødelegger min forskerkarriere, men det kan faktisk fremme forskerkarrieren min, og går til det skrittet som veldig mange ikke gjør, og deler data på en måte som data faktisk blir brukt og gjenbrukt og skaper merverdi. Og har en institusjon i ryggen som, og ledere, altså man skal ikke undervurdere ledere, det har vært noen beskjedne toppledere her på podium i dag, man skal ikke undervurdere at man må ha faktisk ledere som skjønner hva det dreier seg om, og vi er villige til å prioritere mye av det som er litt usynlig arbeid. Når vi skal rapportere til KU-rådet, til forskningsrådet, og alle tror det bare trykker på en knapp, så kommer de ut disse fine grafene med alle disse fine forklaringene på. OsloMet og forskerne med OsloMet har delt data i årtier. Lenge, lenge, lenge. Ungdata, Nordlag er nevnt, pluss, 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 pluss. Delt det i forskerfellesskapene sine, men også brukt en nasjonal datatjeneste og senter for forskningsdata, NSD, til å dele det med det større samfunnet, både nasjonalt og internasjonalt. Hvert foregangsforskere og institusjoner, NOVA, det har vært nevnt her i dag, initiativet kommer bottom up. Stor honnør til de som bygger kultur for det datadeling, i praksis, ikke bare i fine taler, men i praksis. Og så har jo der, som Roger sa, institusjonen gått litt videre. Man er faktisk med å delfinansiere bygging av infrastruktur. Ikke bare for egne forskere og egen institusjon, men for hele samfunnet, inklusiv kunnskapssektoren. Man kunne begynt, sånn som mange gjør, smått rundt omkring og lage sine egne ting. Og det vil jo veldig mange, også vi som jobber med infrastruktur. Men det er jo en evig diskusjon, hvem skal gjøre hva? Skal vi, alle vil samarbeide, men under forutsetning at vi bruker vår løsning å bygge videre på. Det er en klassisk problemstilling i vår sektor, i alle sektorer. Og vi vil alle være kreative og innovative og bygge løsninger. Men her har altså OsloMet gått, sett utover seg selv og sagt, ok, nå har vi, altså det var sagt rektor her, det største miljøet for anvendt samfunnsforskning i Norge. NSD, det er mange som har fått honnør her i dag, og nå vil jeg gå litt tilbake i tid og si at det var noen ledere en gang for 50 år siden nå, den ene heter Stein Rokkan, den andre var leder av Statistisk sentralbyrå, så satte jeg ned og sa at vi kan ikke bare drive og forske på valgundersøkelsene, utvalgsundersøkelsene, vi må ha kontekstdata. Og så fikk man en avtale med SSB om å bygge opp kommunedatabasen og få rammer rundt intervjuundersøkelsene. Det var top down, det var ikke bottom up. Så man må ha litt begge deler, man må ha litt ledelse og litt framsynhet. Og så må man ha disse nysgjerrige medarbeiderne som får det til. Og så bygget man opp Norges største, nei faktisk Europas og et av verdens største datainfrastruktur for samfunnsvitenskapelig forskning. Eneste. Så litt honnør til fortiden også, de som var før min tid. Selv om jeg har vært med lenge. Men for sikt da, så ser jo vi at de investeringer som Forskningsrådet har gjort i NSD over 10 år, så 50 år, samfunnet har gjort via grunnbevilgningen vår. EU-programmene som har finansiert bygging med survey data. institutionerna som har finansierat bygging av server och dataarkiv. Och inte minst forskarna. Vi hörte från UiB här idag, sant? Medborgarundersökelsen. De som producerar data i forskningsmiljöerna, SSB, de offentliga dataproducenter som har brukt denna lösningen, den gamla lösningen som blivit väldigt, väldigt mycket bättre och gett den innehåll. De tränger kredit. Och för oss som en, så att vi är ju självklart vi är jättestolta över det. Det har vi hört många gånger idag. För oss som jobbar som infrastruktur, så det samarbete vi har haft nu med Oslo Met på detta och på andra områden, det bidrar till att göra oss god. Det hjälper oss att uppfylla vårt samhällsuppdrag. Det gör att vi kan rapportera till KD och klicka av på en god del ting som vi är förväntade att göra. Och det är för att vi jobbar samman med brukarna, med de miljöer som har spisskompetens på allt som ligger bak det som kommer in i banken, med de dyktiga fagfolkene, och som gör att Bjarne säger att detta ger mer, alltså det är gøy att gå på jobben, vi lär, vi bygger kompetenser, vi vet hur skoen trycker, vi kan lage mycket bättre lösningar samman med brukarna våra än vi kan göra när vi sitter i ett sånt torn i slottet och lagar våra lösningar alene. Så dette er, det är sån vi önskar att jobba. Vi önskar jobba tätt samman med brukarmiljöerna. Och det samarbete vi har haft med Oslo Met på många områden, det ja, det ger mer värde för oss också. Så tack till Oslo Met, det har jag sagt många gånger till forskarna, men också tack till alla de andra som har varit här idag och visat hur det att dela data ger värde på kryss och tvärs. Och tack till Alexander, gängen som har tagit initiativ och drivit detta fram, och inte minst också internt hos oss, Bjarne, som du har sett på podiet här idag. Mycket gott arbete och vi är stolt. Och vi gläder oss till fortsättelsen, till att samarbeta vidare med de dyktiga fagfolken, men inte minst också till att få till den goda arbetsdelningen som vi har fått till i detta projekt där. Med Oslo Met, och som vi också har med medborgarundersökelsen som har varit, och många andra. Men det är lite speciellt med Oslo Met, det må jag bara få lov att säga. Tusen tack.
Tusen tack. Det är lite speciellt med sikt också. Det må vi få lov att säga. Då ska jag göra det väldigt kort. Tre enkla budskap. Tusen tack för att alla kom. Detta har varit stas, det tror jag alla är enig i. Löp och bruk, inte löp och köp, för detta är gratis. Nu är lunchen serverad bak i lokalet. Tack.